Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako akiwa mimi Harrison Kamau. Mahakama moja ya Ufilipino imefuta baadhi ya mashtaka ya kihalifu dhidi ya rais wa zamani wa taifa hilo Gloria Arroyo, hivyo kukaribia kumuondolea hatua zozote dhidi ya kiongozi huo wa zamani, mshirika wa rais wa hivi sasa Rodrigo Duterte. Mahakama hiyo ya mjini Manila leo imesema imekuta hakuna ushahidi unaothibitisha kuwa Bi Arroyo alikula njama na mwanasiasa mmoja wa serikali ya mtaa kuiba kura katika uchaguzi wa senator hapo mwaka wa 2007. Arroyo mwenye umri wa miaka 71 aliongoza Ufilipino tangu mwaka wa 2001 hadi 2010, lakini utawala wake ulikabiliwa na tuhuma za ufisadi mkubwa na wizi wa kura. Mwaka wa 2011 Arroyo alifungwa jela na kwa shutuma za kuhujumu uchaguzi, na mwaka wa 2016 alifunguliwa mashtaka ya kupora dola milioni 6.8 kwenye fuko la serikali la michezo ya bahati nasibu, fuko lililoundwa kwa kufadhili miradi ya misaada ya hisani. Viongozi wa Syria leo wamesema wanajeshi wa serikali wameingia katika maeneo maalum ya mji wa kaskazini mashariki wa Manbij, mkoa wa Aleppo, kwa lengo la kulinda usalama wa raia wa Syria waishio katika eneo hilo. Kundi la wanamgambo wa Kikurdi wa Syria linasema limeomba serikali ya Rais Bashar al-Assad kuchukua udhibiti wa mji wa Manbij na kulinda wapiganaji wa kundi hilo dhidi ya vitisho vya kushambuliwa na jeshi la Uturuki. Russia imepongeza hatua ya serikali ya Syria ya kuchukua tena udhibiti wa mji wa Manbij, ikisema ni hatua nzuri. Kundi hilo la wanamgambo wa Kikurdi maarufu YPG lilikuwa pia linaungwa mkono na Marekani, lakini serikali ya Uturuki inalishutumu kundi hilo kuwa kundi la kigaidi. Wito wa kundi hilo la YPG wa serikali ya Syria umetokea baada ya Rais Donald Trump kuchukua hatua ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Syria kwa madai kuwa wanajeshi hao walilazimisha kazi yao baada ya kulishinda kundi la walimaliza kazi yao baada ya kulishinda kundi la Islamic State. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri wa Marekani wa usalama wa taifa Kirsten Nielsen leo na kesho Jumamosi atakuwa kwenye eneo la mpaka kati ya Marekani na Mexico. Waziri Nielsen anafanya ziara hiyo kufuatia vifo vya hivi karibuni vya watoto wawili wahamiaji kutoka Guatemala waliovuka mpaka na kuingia Marekani wakiwa na wazazi wao. Uchunguzi wa kiafya unaonyesha kwamba mtoto mmoja wa miaka 8 alikuwa anaumwa homa na mafua alipofariki akiwa amezuiliwa katika idara ya Marekani ya mipaka na forodha kwenye eneo la mpaka kati ya Marekani na Mexico. Polisi wa Sudan leo wamewarushia gesi ya kutoa machozi mamia ya waumini wa Kiislamu walioandamana nje ya msikiti mkuu wa Omdurman mjini Pacha wa Khartoum baada ya sala ya Ijumaa. Maandamano yamefanyika pia katika misikiti mingine kaskazini mwa Khartoum na miji mingine. Maandamano yamefanyika wakati vyama vya upinzani vikitisha mikutano ya hadhara katika siku zijazo ili kupinga serikali ya Rais Omar al-Bashir. Jumatano serikali ilisema watu 19 wakiwemo afisa wawili wa kulinda usalama waliuawa tangu yaanzishwe maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya mkate. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu na wafanyakazi wa afya wanasema zaidi ya watu 37 wameuawa. Meli iliyokuwa inabeba wahamiaji kutoka nchi za Afrika leo imetua kwenye bandari ya kusini mwa Hispania baada ya kukataliwa na mataifa mengi ya Ulaya kuingia katika ardhi yao. Meli hiyo ya shirika la hisani la Hispania Open Arms iliwaokoa wahamiaji hao waliokuwa wamekwama kwenye pwani ya Libya hapo Disemba 21. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, tayari kabisa kuanzia kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani, maandalizi ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tunaangazia uchaguzi mkuu wa DRC ambao utafanyika Jumapili tarehe 30 panapo majaliwa. Mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha kwa moyo mkunjufu. Baada ya maandamano kupinga hatua ya rais wa DRC Joseph Kabila kusalia madarakani licha ya kumaliza muhula wake madarakani, tarehe ya uchaguzi kupangwa na kupanguliwa kisha baadaye kupangwa upya, maandamano kufanyika kupinga matumizi ya mashine katika uchaguzi mkuu, hatimaye wapiga kura wa DRC wanaelekea kwenye debe weekend hii Jumapili 30. Tetesi bado zipo, hasira zipo katika baadhi ya maeneo ambayo uchaguzi hautafanyika ikiwemo mji wa Beni, tume ya uchaguzi ikisema ni kutokana na ugonjwa wa Ebola na ukosefu wa usalama. Vifaa vya kupigia kura viliteketea moto siku chache zilizopita katika gala la tume ya uchaguzi ambalo liko chini ya ulinzi wa maafisa usalama. Maandamano yamefanyika hii leo kupinga hatua ya tume ya uchaguzi kutowashirikisha baadhi ya wapiga kura katika maeneo ambayo wanasiasa upinzani wanadai ni ngome yao. Kura ya maoni ya hivi punde inaarifu kwamba Martin Fayulu ana 44%, Tshisekedi Felix 23%, na mgombea wa chama tawala Emmanuel Shadari ana 18% endapo uchaguzi ungefanyika hii leo nchini DRC. Lakini nilivyoarifu awali kwamba hofu imetanda nchini humo, Rais Kabila aliweza kuzungumza na mwandishi wetu wa DRC Saleh Mwanamilongo katika mahojiano ambayo nitakuchezea baadaye. Lakini kwanza nimezungumza na mwandishi wetu wa Beni ambapo uchaguzi hautafanyika kulingana na maamuzi ya tume ya uchaguzi. Mwanzo nikataka kumuuliza mazingira hivi leo yamekuwa mazingira ya aina gani kwa wapiga kura baada ya wanasiasa upinzani kuitisha maandamano makubwa.
Kweli Bwire, ni kwamba maeneo ya Beni tu ni maandamano ambayo yanaendelea kuomba tume huru ya uchaguzi shirikishe wananchi katika mchakato wa uchaguzi wa kupiga kura hii Jumapili. Lakini tunazungumza na wewe ni kwamba tu kuna baki siku moja, kesho Jumamosi, na Jumapili uchaguzi unafanyika. Hadi sasa tume huru ya uchaguzi haijasema lolote, japokuwa maandamano yamekuwa katika mji wa Beni na vile Goma na hata Butembo na katika mji wa Bunia. Kwa hiyo haijulikani wapo hatua gani itachukuliwa kwa saa za zinazokuja mbele yetu.
Wakati wapiga kura walikuwa wanaandamana, mara yao wanapoandamana, vyombo vya usalama vimejibu vipi?
Vyombo vya usalama vinasema kwamba havitaki wananchi kuandamana kuanja tupa mawe, kwa sababu sasa maandamano yalianza kama kawaida, inaenda bila vurugu. Lakini haya ya leo, yani polisi na wananchi wanatupiana mawe, yani kupambana. Kwa hiyo vurugu kama hizi zikiendelea huenda zikaleta hali mbaya, hasa kwa maeneo ya Goma, kwa sababu Beni hata walete vurugu hakuna tatizo, wameshafuta uchaguzi. Lakini maeneo ya Goma kama vurugu zinafanyika, kwenda vuruga vituo vya uchaguzi, hiyo itakuwa shida, kwa sababu sasa watu wengine watashindwa kuchagua wakati ambapo kunasikika mlio wa risasi wa kutawanya waandamanaji, na hii itakuwa ni tatizo kubwa.
Malivika, katika maandamano ya leo waandamanaji ndio walikuwa wanatumia mawe dhidi ya polisi, ama polisi pia walikuwa wanatumia mawe kuwachapa waandamanaji?
Ni waandamanaji ndio walikuwa wanatumia mawe, kwa sababu kama mji wa Goma wote ni mawe, ni volcano. Yaani unakanyanga hapa ni volcano. Kwa hiyo haya mawe ndio yanatumika kufurusha polisi. Hata ukipigwa jiwe, yaani hapo unaumia, inaweza kupasua kichwa. Na ndio wanafunga nazo hata barabara. Lakini katika miji kama ya Butembo na Beni na Bunia sio mawe. Hayo inakuwa tu ni miti ama na mawe madogo madogo ambao na matope ndio wanatupiana. Lakini Goma tu ndio hali ilikuwa ngumu sana kati ya polisi pamoja na jeshi. Katika mji wa Beni polisi ilijaribu kuwanyamaza wale waandamanaji, lakini dakika chache sasa wakaanza kutafuta makao ya polisi fulani, wanasema huyu polisi ndiye ametaka kumuua mtu fulani ama, na kwa dakika za mwisho ilisikika kwamba wanataka kuzingira makao ya meya wa mji wa Beni. Kwa hiyo wao wanasema kwamba wataendelea hadi tume huru ya uchaguzi ihakikishe uchaguzi unafanyika katika maeneo yao pamoja na wengine, japo ni swala ambalo kweli halitawezekana. Nimezungumza na mmoja wa kutoka kundi la upinzani Lamuka, anasema kwamba endapo wananchi wa Beni na Butembo hawatashiriki kwenye uchaguzi, basi nao hawatakubali kwenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tuone, tuangalie, lakini tume huru ya uchaguzi nasema hii Jumapili uchaguzi unafanyika. Kwa hiyo hata kesho tutaenda kutazama kwenye ofisi ambazo zimeandikwa kwamba itakuwa vituo vya kupigia kura. Tutaangalia iwapo majina za watu zimeanza wekwa, kwa sababu ni lazima majina za watu ziwekwe kwenye ukuta kwamba wewe utachagua hapa ndio ofisi ambayo utachagua mgombea wako.
Unaposema kwamba hii leo Goma mambo yamekuwa mazito kidogo, mabaya kidogo, unamaanisha kumetokea yapi mazito kuliko ya Beni?
Ya Goma ni kwa sababu hapo jana kulikuwa maandamano, hayakuwa makali kama ya leo. Ya leo ni kwamba wananchi walikuja wengi mpaka wakati mmoja wakafukuza polisi. Polisi wakarudi, hata mimi mwenyewe nilikuwa nao, tukakimbia mpaka kurudi nyuma. Baadaye sasa ndio polisi tena ikapata msaada wa kikosi kingine cha polisi kuja kujaribu kuwatawanya, kwa sababu kwa mara ya kwanza polisi hapa katika mji wa Goma haikutumia silaha. Walitumia bomu za kutoa machozi, kwa sababu kila siku polisi imekuwa ikitumia risasi. Lakini leo hawakutumia risasi, walitumia tu zile risasi za zisizo za kawaida ambazo haziwezi kuua mtu, na zile bomu za kutoa machozi ndio zilitumika sana. Waliposhindwa wakaita jeshi. Jeshi la FARDC likakuja, nalo halikupigana, halikupiga hata risasi, lakini kazi yao ilikuwa tu ni kutoa mawe barabarani ili magari yaanze kupita. Lakini kwa bahati mbaya shughuli kweli hazikufanyika kama kawaida, isipokuwa tu jioni hii ndio sasa watu wanaanza kupita pita, lakini mchana shughuli za biashara zilisimama.
Sasa hata wale ambao walikuwa na ugua Ebola ambao imeelekea uchaguzi kuahirishwa kwamba huenda ugonjwa Ebola ukasambaa, nao waandamanaji wamevamia vituo na wamekimbia, wametoka, sasa wapo kati ya raia, ule ugonjwa huenda ukaendelea kusambaa. Swala la usalama ambalo walisema ni bovu, nao maandamano yanaendelea. Sasa je, katika wapiga kura na raia hawaoni hofu yoyote kwamba Ebola ambao ulikuwa unazuiliwa, wagonjwa wameachiliwa, wako katikati yao na usalama unaendelea kudorora?
Hili ni tatizo kubwa, kwa sababu hata wale madaktari wanaohusika na kukabiliana na ugonjwa wa Ebola wamesema kwamba wameshangazwa kuona kwamba wananchi wanaanza kushambulia vituo vya Ebola, japokuwa wao hawahusiki. Lakini wadadisi wa mambo walikuwa wamesema kwamba hii hatua ya tume huru ya uchaguzi kusema kwamba Ebola na ADF ndinaacha wachague itakuwa shida sana kwa wale madaktari wa Ebola, kwa sababu sasa wananchi wataanza kusema kwamba ni nyinyi mnaacha sisi hatuchague. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi hata hao watu wa Ebola wameshindwa kujielekeza kwenye vijiji kuhamasisha watu kwamba kuna Ebola, yani wako katika hofu. Kwa hiyo wanasubiri hatua ichukuliwe na tume huru ya uchaguzi ama hatua nyingine ili hao madaktari walindwe. Lakini itakuwa sasa vigumu kwao kuelekea sehemu kwenye vijiji kutafuta wagonjwa, lakini inaweza kupelekea ugonjwa huu kuendelea, kwa sababu sasa wananchi kuwauliza, unawaambia wamesimamisha uchaguzi katika maeneo yenu kwa sababu ya Ebola, wanakuambia sisi hatujui Ebola na hatuitaki na tumesikia kwamba Ebola ililetwa. Unaona, sasa hayo yanakuwa tu ndio matamshi ambayo inakuwa kwenye wananchi, kwa sababu maeneo ya Butembo ni kweli kuna tatizo la mila. Watu hawakubali kwamba kwa kweli kuna ugonjwa ambao unaua watu kama Ebola. Wanasema Ebola ilikuwa Equateur, kwa hiyo hawakuelewa. Japo watu wanakufa na hata kuna wagonjwa wengi. Lakini hii hasira yao, wanasema afadhali wafe kuliko kuteswa na serikali. Kwa hiyo sasa unaona hizi tofauti ni ngumu kuwaelewesha kwa sasa. Kwa sababu sasa wanasiasa nao vile vile wamewachochea wananchi kwamba hii haitawezekana, watu wengine wachague na wengine wasichague. Kwa sababu ikiwa uchaguzi utafanyika hii Jumapili, yaani wananchi wa maeneo yale yote hawatachagua rais, yaani watatawaliwa na rais ambayo hawakumchagua. Lakini rais, kama ulivyosikia Rais Kabila na tume ya uchaguzi, wamesema wale wananchi wa Butembo na Beni watachagua iwapo madaktari watahakikisha kwamba Ebola imeisha. Sasa ni lini? haijulikani ni lini itatangazwa kwamba Ebola inaisha. Yaani kwanza hawatakuwa na wabunge katika bunge la taifa na hawatakuwa na wabunge katika bunge la mkoa.
Vile vile nimezungumza na Kahozi Kosha, mwandishi wetu wa Lubumbashi, na kutaka kujua maandalizi yalivyo hasa baada ya kuripotiwa kwamba idadi kubwa ya wapiga kura hawajapokea kadi zao za kupiga kura na wala hawajui ni wapi watakapopigia kura, ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya shughuli ya kuelekea kwenye debe.
Nimepatikana kwenye ofisi kuu ya Tume Huru ya Machaguzi. Watu bado ni wengi wengi ambao wanatafuta kadi yao ili wapate kadi yao ili kwa kufanya machaguzi Jumapili, na hiyo ina maana kuwa watu ni watu wana hasira kuona hiyo inaathirishwa, ni mara ya kadhaa na hawajue watafika, kwa sababu nimewahi kuzungumza na wengi kwenye ofisi hiyo, hawajui watakuwa ofisi gani, mambo itakuwa vipi. Wakati tunazungumza, washuhuda hawajapata makadi ambayo inaweza kuwaruhusu kuingia katika ofisi. Hiyo ndio shida kubwa tunayo hapa Lubumbashi, na mvua kali imenyesha, watu ni wengi ambao wanasubiri kupata vituo ambao watafanya machaguzi hapa mjini Lubumbashi.
Ikiwa imesalia siku moja, manake Jumamosi pekee, utaratibu kwa kawaida unastahili uwe vipi? Mtu apate kadi yake ya kupiga kura muda gani? Muda wa mwisho ama ni zile harakati za mwisho za kushtukiza?
Harakati ya mwisho kweli, kwa sababu imeonekana kweli, nimewahi kuzungumza na wale ambao wanatafuta makadi yao, ni kusema vitambulisho, imeonekana kuwa kweli matayarisho haikuwa mazuri na wengi hawajua watapiga kura wapi. Hiyo ni shida kubwa ambayo tumeona hapa, na ni ina maana kuwa kwa kweli machaguzi inaweza kuzuka fujo, kwa sababu watu wana hasira, hawajua watapiga kura au la.
Kadi hizi zilistahili kutolewa lini, Kahozi?
Kadi hili stahili kutolewa miezi mitatu kabla ya machaguzi, kwa sababu machaguzi kawaida ilipangwa mnamo tarehe 23 mwezi tunao. Leo ni tarehe 28, watu hawajapata hiyo kadi. Hiyo inaonekana kuwa mambo ni mabovu sana, hatujui itakuwaje machaguzi ya Jumapili. Nimewahi kuzungumza na wengi ambao wamepokea hii leo kadi ama kibali kwa kuweza kupiga kura. Wengi hawajua watapiga kura wapi, kwa sababu jina lao haijulikani mahali ilipo. Hapa Lubumbashi kwa mfano, katika jimbo la zamani la Katanga, ni watu zaidi ya 1000, kuna ofisi 1024 ambayo watu wanaweza kupiga kura, lakini wengi hawajua watapiga kura wapi. Kikawaida, kama nilizungumza na kina bibi Mimi Mkulu moja ambaye ni katibu mkuu wa Tume Huru, amesema watu waende mahali ambapo walijiandikisha. Ni mahali ambapo ulijiandikisha ndio unaweza kupiga kura.
Na katika mahali pa kujiandikisha, vituo vya kupigia kura, kuna maandalizi yoyote yanaonekana?
Ndio, kuna daftari ya majina ya watu ambayo wanastahili kupiga. Katika kila ofisi ya Tume Huru ni zaidi ya watu 600 ambao ndio wanaruhusiwa kupiga kura. Lakini kulingana na watu ambao wengi walipoteza vibali, wengi hawakuwa, Tume Huru imesema ni kupitia tu watu 700 ndio wanaruhusiwa kupiga kura kwenye vituo ambavyo vilivyopangwa, kwa sababu wale ambao jina lao haipatikane wanaweza kupiga kura mahali popote, lakini idadi yao haiwezi kupita watu 100.
Kuna swala ambalo uchaguzi umeahirishwa katika baadhi ya maeneo. Je, wapiga kura wanazungumziaje kulihusu hilo, kwamba maeneo mengine yanapiga kura, maeneo mengine hayaruhusiwi kupiga kura?
Sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hairuhusiwe mambo haya kufanyika. Haiwezi mahali pengine kupiga kura, mahali pengine. Leo wapinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapinzani wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walitoa lalamiko kuomba watu wasiende kazini, lakini hapa Lubumbashi mahali ambapo nimepatikana, watu hawakusalimu amri. Watu wengi walienda kazini wakisema kama siendi kazini talala njaa, kwa sababu kazi kwanza ni tabu kuipata. Hiyo ina maana kuwa watu wana maoni tofauti kulingana na machaguzi na mwaliko wa vyama vya upinzani ambavyo vimesema haiwezekani kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mahali pengine wapige kura, mahali pengine kama huko huko Butembo na huko Beni ambapo tume huru imesema wao watapiga kura mwezi Mei mwaka ujao, wakati ambao rais wa jamhuri ambaye atachaguliwa Jumapili yeye ataapishwa mnamo tarehe 15 mwezi Januari.
Na katika mji mkuu wa Kinshasa, mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo amefanya mahojiano na rais Joseph Kabila ambaye anaondoka madarakani endapo uchaguzi huo utafanikiwa. Kwanza kwa kumuuliza, je, vigezo ambao vimetolewa na tume ya uchaguzi kuahirisha uchaguzi katika baadhi ya maeneo ya nchi na kuzua hasira, kama ni vigezo ambazo yeye anaridhia?
Ni kwa ajili ya usalama wa nchi wenyewe. Unajua na inajulikana mahala popote ya kwamba tuna matatizo ambayo yamekuwa yakitokea, hasa ya mauaji ya wananchi, iwe maeneo hasa ya Beni ambako tumeweza kupoteza wananchi wengi, na sio tu wananchi, tumepoteza askari kwenye mapambano ambayo tunaendelea nayo dhidi ya kundi la ADF, na pia askari wa Umoja wa Mataifa ambao tumeweza kuwapoteza. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao umeahirishwa, sio uchaguzi ambao umefutwa.
Kulikuwa na zoezi la kampeni ya uchaguzi, kulikuwa na watu wanaenda makanisani, wanaenda masokoni, na hakukuwa tatizo ama kipingamizi chochote. Kwa nini tu kwa siku moja ya uchaguzi hatua kama hiyo iweze kuchukuliwa?
Unavyojua na kila mtu anajua kwamba mwaka huu uchaguzi ambao tutaufanya ni uchaguzi ambao tunatumia machine, ina maana printer. Ina maana kwamba kila mtu ambaye ataenda kuchagua mgombea wake wa rais, mbunge, atatumia mashine ile ile moja. Kwa tatizo ni kwamba kama kuna mtu mmoja tu au wawili ambao wana ugonjwa wa Ebola akitumia hiyo mashine, na maana watu wengine 500, 600 na zaidi wataambukizwa huo ugonjwa. Ukienda kanisani hakuna mashine moja ambayo watu wanaitumia, au sokoni. Hiyo ndo tofauti iliyopo, na serikali au seni kuanzia na serikali isingeweza kuacha watu waweze kuambukizwa ugonjwa alafu kesho kesho kutwa tuwe tunashangaa.
Vipi ulipokea hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi ambao ulitakiwa kufanyika tarehe 23 na ukaahirishwa ili ufanyike Jumapili tarehe 30? Vipi mwenyewe uliweza kupokea taarifa hii?
Mimi nahisi ya kwamba sababu zilitolewa ambazo ni sababu zinazoeleweka. Seni isingeweza kufanya uchaguzi nchi yote nje ya mji wa Kinshasa kwa sababu ya mashine ambazo ziliweza kupotea kwenye moto ambao ulitokea, na walihitaji muda huo wa wiki moja nafikiri ili kuweza kuhakikisha kwamba mashine hizo zinaletwa na wanazi reprogram ili uchaguzi uweze kufanyika. Na nilipokea habari hiyo na nilielewa baada ya kupewa hayo maelezo.
Na unadhani kwamba uchaguzi mara hii utafanyika tarehe 30?
Bila shaka hakuna sababu nyingine yoyote ambayo itatuzuia kufanya uchaguzi tarehe 30.
Ndio, kulikuwa na nchi ambazo zilipendekeza msaada wake wa kiufundi, ni kama vile Umoja wa Mataifa, kukawa na nchi nyingine kama vile Afrika Kusini na hata Jumuiya ya SADC, lakini msaada huo haukupokelewa na kumekuwa na hali kama hii. Umedhani kwamba ilikuwa ni kosa kutokubali msaada huo kutoka nje?
Haikuwa kosa. Uchaguzi wa 2011 tuliufanya sisi wenyewe ndio tulilipa bill ya uchaguzi wa 2011. Kulikuwa msaada kwa labda 10% kutoka nafikiri Umoja wa Mataifa au Umoja wa Ulaya. Uchaguzi huu tulitaka tufanye sisi wenyewe kwa sababu tunayo capacity ya kufanya uchaguzi, na kwa sababu hakuna nchi nyingine yoyote ambayo ina inaomba au inapewa msaada wa kufanya uchaguzi. Kwa nini iwe tu ni Kongo? Nimekwishawahi kusema Kongo sio nchi ya ombaomba. Hatutaenda kumomba mtu yote kufanya uchaguzi ambao ni uchaguzi wetu sisi wenyewe, uchaguzi ambao utaamua hatma ya Kongo leo, kesho na kesho kutu.
Kufuatia matamshi hayo ya Rais Joseph Kabila, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa katika maziwa makuu na katika nchi za Afrika Mashariki, ambaye pia ni mwandishi wa habari wa siku nyingi, Jenerali Ulimwengu, kutaka kumuuliza vigezo ambavyo vinatolewa na wasimamizi wa uchaguzi pamoja na rais wa nchi hiyo kama vinakidhi kuweza uchaguzi kutofanyika katika baadhi ya maeneo, na endapo hilo litafanikisha uchaguzi ambao utawaridisha raia wa Kongo.
Inachoonekana hapa ni kwamba utawala ulioko madarakani wa Joseph Kabila na ambao unashinikiza ima huyu nani Ramadhani Shadari ya awe ndiye mrithi wa Kabila, usingependa kuchukua risk ya kuwaona hawa wapinzani wakichukua madaraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo wanafanya kila aina ya hila ili kuvuruga uchaguzi. Mara wamechoma vifaa vya kupigia kura, mara wameahirisha uchaguzi katika maeneo fulani ambapo wanajua kwamba wapinzani wana nguvu zaidi. Alimradi watafanya kila kitu na siku ya uchaguzi wenyewe, hata katika maeneo ambapo uchaguzi utafanyika wanaweza kufanya vurugu kubwa zaidi. Kwa hiyo ni ile nakisi ya utashi wa kuona uchaguzi unafanyika na yule ambaye anatakiwa na watu wengi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ashinde na atoe madaraka. Hawasingependa hiyo. Yaani kama Kabila angependa kuona wapinzani wanachukua madaraka baada ya kuondoka madarakani.
Maana yake sababu zinazotolewa gala kuungua kwamba kuna Ebola katika baadhi ya maeneo, kuna usalama hautoshi, ni sababu ambazo ni za kufunika jambo ama ni sababu zinazoonekana zinadhihirika kuweka mazingira ambayo ni magumu kwa uchaguzi?
Sidhani kwamba hilo ni kweli, kwa sababu wala nani amefanya wala likaungua moto kama si walinzi wenyewe waliokabidhiwa kazi ya kujenga ghala lenyewe. Mimi nadhani kwamba ni wakuu wa serikali waliokuwa wanahitajika kuweka ulinzi wa kutosha, usalama wa kutosha kwa ghala hilo, na hawakufanya hivyo. Kwa hiyo ni kama vile umemkabidhi mtoto wako kwa jirani, afu jirani anakwambia bahati mbaya mtoto amejua amefariki, utakubali kwamba amefariki kweli au kamuua jirani? Ya pili ni kwamba Ebola ina masharti yake. Ebola haijawa na maana kwamba watu wakae majumbani kwao, basi wetu wasifanye kazi, wasiende kuenea. Watu wanatoka na kuna masharti ambayo yanawekwa. Unaambiwa kwamba msipeane mkono kabla kuingia pahala, kunakuwa na magudulia ya dawa ambayo kila mtu anatakiwa anao kabla kuingia mahala popote pale. Na imefanyika na nimeona katika nchi nyingi sana za Afrika Mashariki Magharibi walifanya hivyo wakati Ebola ikitishia sehemu za Magharibi. Kwa hiyo hii ingeweza ikafanyiwa kazi kama maandalizi ya dhati yalikuwa anafanyika, lakini sidhani kama kuna nia hiyo ya kufanya maandalizi ili uchaguzi wa kweli huru na huru na ambao ni haki wa haki ufanyike katika DRC. Vurugu za kawaida zitaendelea na Kongo haitakuwa na amani, na Kongo itarudia kuwa Kongo kama ambavyo tumeijua katika miaka yote miongo karibu mitano iliyopita.
Naam, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire, nikikuaga nikikutakia usiku mwema.